як проходити випробування, залишатися вірним Богові і не втрачати надії. Про все це ми почуємо в книзі пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає і по-особливому благословляє вірних йому. Всім щире вітання! Ми знову розгортаємо пророчу книгу Даниїла, щоб збагатитися духовними істинами, які містяться на її сторінках. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Сьогодні до вашої уваги п'ятий розділ, і ми станемо свідками п'ятого конфлікту. Тут представлено контраст між людським невірством і богозневагою і верховною владою Божою. На арену виступає цар Валтасар, і з ганьбою з цієї арени сходить. Він гине. Помолимося перед початком нашого вивчення.
Господь і Бог наш, дякуємо Тобі за продовження життя, дякуємо Тобі за можливість розуміти Твоє Слово, за відкрите Твоє Слово для нас, і за книгу пророка Даниїла, яку Ти нам дав, щоб ми розуміли майбутнє, щоб ми розуміли і минуле, і все це пов'язуючи, Господи, були готові до зустрічі з Тобою, бачили, як виконується Слово Твоє, воля Твоя, і були би покірні Тобі і виконували Твою істину в своєму житті. Слава Тобі одному, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
Отже, ми відкриваємо п'ятий розділ книги пророка Даниїла, і на самому початку хотілося б почути, чим він особливий.
П'ятий розділ – це останній розділ про Вавилонську імперію. Це останній розділ про останній вчинок у Вавилонській імперії. І це останній розділ про останнього царя Вавилонської імперії.
З яких частин складається цей розділ і про що тут йде мова?
Я би хотів зазначити, що цей розділ можна розділити на 5 логічних частин. Перша частина – це з 1 по 4 вірш «Богохульство царя під час розпусного банкету». Наступний розділ, який описує цю подію, з 5 по 9 вірш «Жах царя від отих написаних слів на стіні». Далі з 10 вірша по 12 вірш цариця нагадує зляканим про пророка Божого, про Даниїла. З 13 по 28 вірш Даниїл відкриває значення написаного на стіні цареві. І останній підрозділ з 29 вірша по 31 вірш це виконання написаного перстами. Воно було роз'яснене Даниїлом і воно виконується.
Як ми бачимо, п'ятий розділ починається з таких слів. Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож, і на очах тієї тисячі пив вино. Хто ця особа, цар Валтасар, звідкіля він взявся, і з ким насправді ми маємо справу?
Вчені люди, які досліджують цю книгу і інші джерела, наприклад, такі джерела, як Циліндр Кіра, Циліндр Набоніда, Вавилонські хроніки. Вони зробили отаку послідовність царів після Навуходоносора. Навуходоносор царював з 605 року до Різдва Христова по 562 рік. Якщо не помиляюсь, 43 роки царював Навуходоносор. Після нього його син Авель-Мардук з 562 по 560 всього лише 2 роки. І відомо, що от його сини і всі його нащадки, вони не так багато царювали. Подивіться, наступний Неригласар з 560 по 556, 4 роки. І Лабаши-Мардук з 556 році до Різдва Христова він царював, бо в тому ж самому році батько Валтасара, от цього, про якого говориться, Набоніт, який не був родичем ніяким Навуходоносора, він шляхом цих дворцових переворотів, таким чином прийшов Набоніт до влади. І дехто з дослідників каже, що Набоніт, він був чоловіком дочки Навуходоносора. Таким чином він себе легітимізував як правитель Вавилона. І от він царював з 556 до Різдва Христового року до 539. Але з 553, через 3 роки після захоплення влади Набонідом, його син Валтасар, оцей, про якого йдеться мова в 5 розділі, він фактично царював, тобто де-факто він царював, а де-юре царював його батько Набонід. Або деякі говорять, що вони були співправителями. Набонід був такий ніби цар, а Валтасар був цим наслідним принцем, як зараз в Саудівській Аравії. Чому? Тому що Набонід самоустранився і Валтасар царював. Валтасар був таким царем відмінним від Навуходоносора. Вони прийшли з батьком шляхом знищення всіх синів Навуходоносора, то Валтасар і Набонід. І, умовно кажучи, узурпували і захопили владу у Вавилоні.
Читаємо далі з 2 по 4 вірш. Коли вино опанувало розум, Валтасар наказав принести золотий та срібний посуд, який виніс був його батько Навуходоносор із храму, що в Єрусалимі, щоб із нього пили цар та вельможі його, його жінки та його наложниці. Тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі його, жінки його та його наложниці. Пили вони вино й славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних.
А що це була за оргія, про яку згадує Даніїл? І в цій оргії ми знову бачимо посуд з Дома Божого. Я розумію, що коли Даніїл писав цю книгу, то він навмисно згадав ось цей момент. Навуходоносор приніс посуд з Дома Божого, Валтасар його витягнув і почав лузувати. Що це була за подія? І ми так розуміємо, вона була остання.
Так, це була остання подія. Арамейське слово, яке використано, щоб описати цю подію в залі царств, там приблизно 1000 людей вміщалося в тому залі, де проходила ця подія. Це арамейське слово звучить так – лехем, і воно значить банкетний обід або святкове мероприємство з релігійними якимись висновками або з релігійними також такими додаваннями. Вони так низько впали, що за 66 років, в 605 році до Різдва Христового, Навуходоносор забрав оці святі речі з храму Божого, і він бачив ту велич і славу того храму. Він виніс і так, зруйнували вавилоняни той храм, і виніс ці коштовності, але він над ними. За цих 66 років жодного разу не глумився. Ба більше, ми з вами зауважили, як закінчився 4 розділ. А тут оцей синочок, оцей нащадок Навуходоносора, йому недостатньо просто там, знаєте, розгульно проводити свій час. Він бере і приносить ці священні сосуди, які посвячені були на діло Боже, і написано, він пив з них вино і вихваляв своїх богів. Тобто він принижував, свідомо принижував Бога. І Бог показує спеціально оцей прецедент того, чому зруйнувалася Вавилонська імперія. Завжди, коли люди беруть собі таку сміливість і таку наглість принижувати Бога, ще й публічно принижувати Бога, Бог тут в стороні не буде стояти. Навіть до якогось невігласа у богобійності, не єврея, не свідомо до кого. Бог не буде стояти в стороні, і Бог за своє ім'я, за свою славу, він сказав, я її нікому не уступлю. І він буде діяти. І ми бачимо, з цього починається весь цей розділ.
Читаємо далі 5-6 вірші. Аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу, і цар бачив зарис руки, що писала. Тоді змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли суглоби крижів його, і билися коліна його одне об одне. Цілком очевидно, що пальці руки, які писали на стіні, пов'язані із цією оргією. Це був наслідок, Божий суд. Але на якій мові це було написано? Чому ніхто цього не зрозумів?
Є кілька можливостей пояснення або відповіді на це запитання, пояснення цього діла. Дехто говорить, що там було написано суто 4 слова. Розуміння значення цих слів було, але Даниїл привніс для них зрозуміння, чому ці слова з таким значенням були написані. І якщо ми читаємо уважно, то ми бачимо, що дійсно Даниїл промовляє цих чотири слова, одне з яких повторюється двічі. Він промовляє, але він додає туди тлумачення. Тобто вони не зрозуміли, напевно, значення цих слів. Вони не зрозуміли, чому ці слова там появилися. І Даниїл додав тлумачення. Це один варіант пояснення, що Даниїл додав тлумачення, а вони розуміли слова. Інший варіант, що це було написано не на арамейській мові, а на єврейській мові. Хоча корні цих слів, вони дуже схожі. Це два рідних брата – єврейська мова і арамейська мова. Квадратне письмо, однакові корневі букви, може дещо трошки голосні там відрізняються, або дещо приголосні букви, але все ж таки там було зрозуміло. Та я думаю, що краще триматися саме того пояснення, що Даниїл привніс для них тлумачення. І він пов'язав, знаєте, те, що вони не пов'язували з цими словами. Тобто вони ніяк не могли зрозуміти, що це з'явилося.
Ми бачимо, в якому фізичному стані був Валтасар. В нього почалося якийсь тремор, в нього все трусилося. І ось ця така дивна його обіцянка. І дасть і багряницю, і золотий ланцюг, але я звернув увагу, ти будеш третім. І ось тут такий цікавий контраст. Даниїл був другим. В певні моменти він був, як ми раніше казали, і першим, тому що він приймав ключові рішення. А ось тут ми вже бачимо таке падіння, і ви минулого разу казали, що вже Даниїл був поза ігрою, так? Де він саме, що ми можемо знати? Тому що лише цариця-мати привносить згадку про Даниїла. Чому про нього забули?
От дивлячись на це ваше зауваження стосовно того, що Валтасар пропонує бути третім, звідси походить і пояснення, що Набоніт був де-юре царем, де-факто був Валтасар, а після себе вони пропонували Даниїлу, в частності, бути такою високою людиною. А це значить, що він не був на тому посту, перше. Друге, я би хотів звернути перед цим на сам стан Валтасара. Що сам стан Валтасара, він показує огиду в людській подобі. Він тут такий сміливий, ви подивіться на нього. Уявіть собі цю молоду людину. Він тут такий сміливий, він п'є вино перед тисячу своїми підданими. Він там, напевно, жартує і там десь там, знаєте, хлопає когось там по плечу. І от такий він сміливець. А потім він ще осміливішав і каже, а ну сюди сосуди святого Божого храму несіть. І давай пити ще з них вино і принижувати Бога і вихваляти свого там Бога Мардука, ще якихось богів. Такий сміливий. А як написалися оці слова на стіні, написано, перевірив в єврейському тексті, так дуже добре перекладено, коліно билося об коліно. Знаєте, не хочеться використовувати ті слова, які в народі говорять про таких людей, але боягуз, правда? Це не мужик, вибачте на слові, це людина якась така просто легка, порохно. Немає жодної витривалості такої, жодної якоїсь сили такої, щоб витримати складнощі. І він вже... Тут він такий сміливий був перед усіма своїми тими друзями і підданими. А тут в нього навіть немає сорому і немає сили стриматися перед тими, перед ким він тут зараз вихвалявся і був таким сміливим. Тобто я дивлюся на портрет цієї людини, уявляється така особистість, яка просто вже втратила всю людяність. Це просто розбещена, гріховна, нечистива людина. І важливо зауважити, що ви пам'ятаєте, в першому розділі Даниїлу дали ім'я. Яке ім'я?
Валтасар.
Так, в українській і російській мові дали ім'я Валтасар, перекладено. Дуже схоже на те ім'я, яке мав цей Валтасар, але воно трошки відрізняється. Якщо з єврейської мови, то Даниїлу дали ім'я Белтешацар, а у цього чоловіка було ім'я Белшацар. Хтось говорить, що це різниця в написанні між єврейською мовою і арамейською мовою, а хтось говорить, що це різниця в якомусь там значенні. І не сильно знаходять різницю в значенні, тому що слово Белшацар значить «бал захисти мого царя або цього царя», або «бел защити царя», «бал защити його життя». Отже, ми бачимо, що два подібних чоловіки по імені навіть – Валтасар, Валтасар. Але Бог хоче, я думаю, і тут показати нам таку ніби іронію між одним нечистивцем, жахливим, таким розбалуваним, і другим таким зрілим, величним, мудрим, богобійним. Одному 36 років приблизно Валтасару, а Даниїлу приблизно 81 рік на той час. Даниїл до цього часу 66 років власного життя присвятив від юності, від 15 років, на збудову цієї імперії, цього царства. Цей же такий молодий хлопець, якому 36 років, він йому у внуки годиться, чи в сини точно, він просто розтрачував, розбещував і все руйнував. Важливо зауважити, поки вони тут п'янствують. І ви сказали, що тут оргія, і це також має місце. Така думка, що там воно було все нечисто, навіть і в статевому плані. Поки вони проводять оце таке нечистиве зібрання, вже мідоперси оточили Вавилон. Вже мідоперси викопали те озеро зверху на Євфраті, щоб відвести воду, щоб обміліло русло і зайти по руслу Євфрата в місто Вавилон, щоб захопити його. Вже все це готове. Вже програла Вавилонська імперія битву там в якомусь місті, не пам'ятаю де, трошки вище туди, ближче до Ніневії, програла битву. А вони зібралися тут і п'янствують. І от питання, яке виникає стосовно цього, чому вони п'янствують? Треба ж було готуватись до, знаєте, якоїсь там боротьби, там армію вистроювати, мотивувати і тому подібне. І от дослідники кажуть наступне. По-перше, це розбещеність. Для них не існувало загрози. Вони жили минулим. Вавилонська імперія – це велич. Так, звісно, вони дивилися на все те, що було збудовано, і вони розуміли, що ну немає подібного місту до Вавилона. Навіть Олександр Македонський, який прийде потім після Мідоперсидської імперії і захопить Вавилон, він вирішив зробити Вавилон своєю столицею, своєї імперії. Тому це ще навіть через роки, десятиріччя, Вавилон залишався славним і великим містом. І от вони такі, знаєте, розбещені, сидять на тих високих будівлях десь там або в якомусь тому гарному палаці на тисячу місць сидячих. І вони думають про себе більше, ніж можна було думати. Перше – розбещеність. А друге – вони таким чином хотіли прославити своїх богів, яких призивали, щоб вони ніби захистилися за них. Розумієте? Вони принижували бога Яхве для того, щоб возвисити свого бога Мардука, Бала чи ще якогось бога Аку. Чому? Бо вони надіялися, що їхні оці боги, вони їх позбавлять від загрози, яка точиться довкола Вавилона. Ну і окрім розбещеності, окрім цієї надії на ідолів своїх і поклоніння ідолам, третє, у них була така думка, що Вавилон неможливо ніяк захопити. Це думка, яка, схоже, приписується тим, хто запускали Титанік на воду, що навіть сам Бог не потопить цей корабель. Я думаю, десь така думка царювала тоді в Вавилоні. Це неприступне місто, його неможливо захопити. Це був мегаполіс усієї планети на той час. Тобто більшого, славетнішого і розвинутішого міста, і захищенішого не існувало. І тому от сума цих трьох думок або позицій, вона посприяла тому, що, по-перше, Бог вмішався в цю історію, а по-друге, люди, які зненавиділи вже на той час і Валтасара, і всю Вавилонську імперію, вони просто прийшли і в той день, не прийшли ночі, в тому залі були вбиті і Валтасар, і всі його ці богохульники, які разом з ним славили всіх тих ідолів.
Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі.
Ми бачимо, що перед тим, як розтлумачити це написані слова, Даниїл говорить цілу проповідь до Валтасара. Ось яка основна думка, що він хотів донести. Чи була можливість в нього покаятися після цього, якщо таку довгу проповідь говорив, чи немає вже ніякого
от,
шансу.
Дуже слушне зауваження, що милосердний Бог дає милосердя і дітям своїм, і своїм послідовникам, і богобійним людям. І Даниїл при всій його зневазі, а я бачу тут зневагу, він так, знаєте, дуже, дуже різко з ним говорить, він все ж таки дає йому можливість на покаяння. Він закликає його змінитись. Пояснює це так, що якби Валтасар його послухався, я думаю, що він, ну, напевно, в той час не помер. Як написано, відповів Даниїл і сказав цареві, дари твої нехай залишаться у тебе. Тобто дуже суворо так, да? Без царю, повіки живий, як він на Навуходоносор в минулому розділі. А тут дари твої нехай залишаться у тебе, і почесті віддай іншому. А написане я прочитаю цареві, і значення поясню йому. Царю, Всевишній Бог дарував батькові твоєму Навуходоносору царство, велич, славу і честь. І усе це він говорив для того, щоб побудити Валтасара змінити відношення до Бога, переглянути свої дії, які він нещодавно робив, сміявшись над Господом. Але якщо ми вже про це почали думати, то подивіться на реакцію царя. Яка в нього була реакція?
Написано, тоді наказав Валтасар, і надягли на Даниїла пурпуру, а з золотого ланцюга на шию його, і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський.
Так холодно, чітко і зрозуміло. Але що він робить цією дією? Дивіться, всі піддані мої, я своє слово виконую. Цар сказав, цар зробив. Таке враження, він чув себе, коли говорив до Даниїла, більше, чим він чув зараз Даниїла. Ти що, глухий, хочеться запитати? Тобі сказали, ну, просто дуже важливі, неймовірно важливі слова тільки що. Сам Бог до тебе проговорив. Сам Бог послав до тебе маму твою мудру, яка закликала до тебе мудрого Божого чоловіка.
Який проповідь особисто прочитав.
Так, так. І він на це все просто махає рукою. Я думаю, що це просто демонстрація власної гордині. Він просто демонструє, що я тут цар, я сказав, я вирішив. Він не злякався того, що може статися. Він ніяк не подумав критично про свої дії. Він наче забувся, що тільки що в нього ледь коліна не полопали від того, що билися одне об одне.
Слухайте, але все ж таки, ну, щоб бути вже чесними, Навуходоносор теж не одразу розкаявся перед Богом. Але чомусь ми бачимо три ступені підходу було Бога до Навуходоносора. Перший раз, другий раз. А Валтасару Даніїл каже, його ти не прославив. Кінець. Ось тобі три значення трьох слів. До побачення. І все. Чому дуже коротко з Валтасаром, а так глибоко з Навуходоносором?
Тому що у Навуходоносора була видна прогресія, і в кінці кінців в мене чітке враження, що Навуходоносор став богобійною людиною, і він буде на небі з Богом. А оцей чоловік, він просто нечестивець, залишився нечестивцем і зник як нечестивець. Тобто, що про нього оповідати? Це, знаєте, зараз там люди люблять, от я в світі жив, я там і крав, я ще і міг там підробляти гроші, я ще там, і знаєте, розказують, як вони в світі жили, прекрасно, і потім закінчується розмова з таким наче зітханням, а потім я покаюся. І все, ніби радості немає, життя закінчилося. Це зараз люди так оповідають. А ми бачимо текст, він і Слово Боже дуже часто широко розказує нам про отих богобійних, які зразкові люди. А про це нечесне отак раз, два, три і все. Бо більше воно нам не потрібне. Нам не треба вивчати всі варіації поганого життя, нечестивого життя, щоб зрозуміти, що воно огідне Господу і воно не являється зразком для того, щоб його наслідувати. Але нам треба наслідувати зразкові дії тих людей, які навернулись до Господа, і вони були з Богом. Тому Бог дуже розлого нам показав Навуходоносорову історію, бо ця історія нас навчає багато чому, що є хоча б прогресія така, так, в стосунках з Богом у Навуходоносора. А у цього молодого чоловіка Валтасара прогресії немає, там тільки є регрес.
Які висновки з цього всього, підсумовуючи розділ, ми можемо зробити для себе?
По-перше, якщо ви молода людина, розумійте так, що немає більшої цінності на землі, як боятися Бога. Мудрий і багатий Соломон сказав так, що кінець усіх слів, Бога бійся і заповіді його виконуй. Валтасар навіть в кінці мав можливість покаятись. І я собі дивлюсь на цю історію, він не зможе стати перед Богом і сказати, ну, знаєш, там мене не запевнили. Тобі прийшла мати, сказала, тобі прийшов пророк, сказав, тобі навіть просто надприродня дія була дана. І ти все одно не покаєшся. Тому всі молоді люди мають розуміти, що молодість – це небезпечна пора, тому що в цю небезпечну пору хочеться спробувати все геть. І іноді воно заходить в таке русло, де ти починаєш уже протидіяти самому Богу. І Бог може протидіяти тобі. Тому хай Бог благословить, щоб молоді люди, вони мали страх перед Богом всі дні життя свого. І навіть коли ви забезпечені, навіть коли у вас є все необхідне, щоб ви пам'ятали, що все це може зникнути в одну секунду. Ваше життя, ви не контролюєте, коли воно закінчиться. Ми зараз живемо під час війни, і ми бачимо, як гинуть люди невинні. Що це значить? Це значить, що ми не контролюємо кінець свого життя. Ми не знаємо, ми маємо бути готовими в будь-який час свого життя до зустрічі з Богом. Ми не повинні допускати в своє життя, серце, якісь богохульні речі. Маємо бути завжди покірними. Другий висновок, який хотілося б зробити, і тут прикладом є оця цариця, яка, видно, з контексту не була на цьому зібранні таких молодих алкоголіків, да? А вона прийшла, бо, напевно, чула, як по коридорах слуги бренчали, божим посудом бігли, несли до Валтасара. І вона прийшла, і вона не єврейка була, але вона, будучи, видно, мудрою людиною, вона сказала дуже мудрі слова Валтасару. Вона його попередила, і вона сказала, до кого звернутися. І те, як вона говорить про Даниїла, говорить про її повагу до Даниїла. І, дай Бог, може про її, знаєте, розуміння того, як її батько славив Господа. Можливо, і вона була богобійною особистістю. Ми не знаємо, та ми бачимо, як вона була мудра в цій ситуації. Більше того, можемо додати, що сам Даниїл, пророк Даниїл, він на той час, якщо не дідусем, то точно батьком годився Валтасару по віку. Отже, висновок другий. Ті, хто можуть впливати на молоде, наступне покоління, на нащадків, мають навчати їх страху Божому, мають застерігати їх від неправильних вчинків, мають вчити їх і Слову Божому, і вказувати на той шлях, яким треба йти, вказувати на святих людей, у яких можна повчитися. Тому хай Бог благословить, щоб старші люди були мудрими, аби навчати наступні покоління, боятися Бога і мати спільність з тими, хто бояться Бога.
На такій оптимістичній ноті ми й завершимо сьогодні наш випуск. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.